Повечето от вашите колеги арендатори са агрономи по професия, вие сте инженер.
Ами аз след като се върнах от казармата, отидох да уча в Русия в Висшия технически университет. По време на АПК беше, разбира се, имаше доста хора, които имаха договори с АПК, но всички останали заминаха в полиции. Аз останах в АПК и през цялото време, след като завърших института, съм си в селскостопанство. Работил съм като инженер в АПК, инженер в животновътство в АПК, бил съм комбайнер преди това, бил съм тракторист, изобщо в селскостопанство почти всичко ми е познато.
И как се случи така, че се решихте да обработвате земя? В самото начало на прехода ли се включихте или не сте от първите арендатори?
Първият арендатор е Димитър Ковачев, всички го знаят. И той стана арендатор по нареждане на партията. Нали? И след като той започна неговото арендаторство в 89-та година, аз просто видях, че има и друга форма, и друг начин да човек да се изкарва прехраната. Но по него време просто нямаше как да се започне, защото нямаше документи, с което да се наеме земята. Чак в 92-та година, февруари-март месец, започнаха да издават едни протоколи за въвод във владение. И аз тогава напуснах работа. Моята съпруга и тя беше без работа. Из цялото семейството бяхме без работа и трябваше да се започне от някъде.
Тоест от нула ли сте започнали?
От минус нула, може да кажа.
Самият вие имахте ли земя, която ви беше върната, собствена земя?
Еми, баща ми има 35 декара и майка ми имаше 25 декара, но в моето село, аз мисля, че и в момента ме уважават. Там хора, които не бяха съгласни по един или друг начин да си дадат земята на друг, да я обработва, я събраха около 4300 декара и започнах по нов начин да стопанисвам земята.
И това за колко време успяхте да я удвоите, да я утроите?
Ами вижте, до 2000-та година съм стигал до 22-3 хиляди декари и след това, когато бяха сушевите години, 2001 година, 2002 година, тогава обработвах около 13-14 хиляди декара земя в землищата на Зимница и Бакалово и просто върнах документите на хората, защото не беше изгодно да стопанисва тази земя по това време. И в последствие до сега в момента обработвам 28 хиляди декара.
С какво засаждате тази земя? Какви култури отглеждате?
По принцип, класическо земеделие правя. Това са пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Като рапицата 99-2000 година започнахме да запознаваме като земеделци с тая култура и в последствие се оказа, че е една от най-добрите култури, защото предоставя възможност да продадеш точно по време на жътва, на добра цена и да имаш свежи пари, когато няма пазар за пшеницата и царевицата и слънчоглед още са на полето.
Самият вие сте председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите вече доста години. Решава ли конкретни проблеми на земеделците една подобна организация?
Вижте, ние създадахме като местна организация в Крушари преди 7-8 години по повод на това, че общината Крушари имаше един апетитен имот на морето и искаха да го продадат на безценица. И тогава ние, арендаторите и земеделците, събрахме и застанахме срещу общината и искахме да направим съвместно дружество, за да не може да се продаде на безценица имота.
Успяхте ли?
Щом ни е продаден, значи сме успяли. Оттам тръгна създаването на Добруджанския съюз и в последствие той се разшири. В момента имаме членове от Шабла, от Каварна, от Добрич, от Варна и от Шумен даже имаме.
Вслушват ли се във вашия глас и така на национално ниво?
Ами вижте, Добруджа винаги е била пример за земеделие, като начин на обработване на земята, като поведение на самите земеделци. И можем да кажем, че сме с едно добро име в Националната асоциация, членове сме на Националната асоциация на зърнопроизводителите. И до някъде мога да кажа, че сме и коректив в отношенията ни с правителството най-вече. Изобщо стремим се да защитаваме интересите доколкото можем, тъй като в момента, в днешно време, мисля, че интересите са много разнопосочни. Ние сме около 200 души членове на Добруджанския съюз, а в Добруджа има 3000 земеделци.
Различават ли се интересите на едрите земевладелци, на арендаторите от тези на дребните селскостопански производители?
Ами, мога да кажем, в определен момент, да. както и в момента ситуацията за таваните на субсидиите. Мисля, че всеки декар би трябвало да бъде субсидиран с равна сума. Малко се изкривиха нещата в тия години тук от 2000-та до 2010-та година.
Вие към тази категория ли се причислявате? Едри, според вашите критерии, кои
не,
са?
Не. Значи, от 90-та до 2000-та година никой не искаше да стопанисва земя. Никой не му се занимаваше с земеделие. Мога да ви кажа, че до 2000-та година нямахме пари, дето се казва да се обръснем. Нямаше пари за инвестиции. Изкупуваха ни продукцията по 8, по 10, по 12 стотинки. Имаше, помня, една година, 98 година, покълна пшеницата на клас. И я купиха от хората по 8, по 7 стотинки, колкото даже не стигна да си покрият жътвата. И много хора тогава се отказаха от земеделието. Българското земеделие възкръсна, след като започнаха програмите САПАРТ и европейските програми.
Самият вие възползвали сте се от тях?
Да, определено да. След 2000-та година имам два проекта разработени и одобрени и изплатени субсидиите, което на практика даде нов тласък или нова посока на развитие на нашето земеделие и оттам започна фактически уедряването и големите фермери. В Добруджа почти няма такива едри фермери. Аз говоря от 25-30 хиляди декара нагоре вече са едри фермери. В България след там 45-та година, когато се създават ТКЗ-та, са показали, че най-рентабилният начин на стопанистване на Добруджанската земя е около 20-25 хиляди декара земя. Във всички села е имало ТКЗ-та и тогава е било най-доброто земеделие в Добруджа. Впоследствие, когато създават АПК и укрупняват,
да,
тогава нещата се объркват и започва опадъка. Мога да ви кажа, че в момента Добруджа е като количество земя средно обработваема от един арендатор е много добре структурирана, но в България изцяло, като вземем и Централна България, Плевенския район, има много големи фермери. Най-добре стоят структурите между 20 и 30 хиляди декари. В тия граници може да инвестират, може да създават нови производства, може да създават нови работни места.
Като заговорихте за това, вие на колко души давате хляб?
Аз давам на 30 семейства хляб. Нали, имам и друга дейност, имаме една бензиностанция.
Това са хора заети във вашите фирми, но ренти давате на много повече вече.
Ренти,
нали?
Може и над 1000.
Как варират рентите при вас? В какви граници?
Значи в последните години рентите в Добруджа са изравнени.
И доста високи на фона на останалите в
страната. Аз казвам така. Доста високи са. Дай Боже да има реколта, дай Боже да има цеди. До 80 лева сме плащали. Нали? И тая година са платени по 80 лева. На практика ние сме по-необлагодетелствани, защото сме далече от пристанищата, далече от окръжния областния град. И въпреки всичко, в Крушарска община рентите са същите, както в останалата част от Добруджа.
Добри добиви ли постигате?
Аз мисля, че даже и много добри добиви постигам, защото обработвам почти едни и същи площи. И съм ги довел до такова състояние, при което се получават много добри добиви.
При пшеницата до колко стигате максимални добиви?
Вижте, през годините сме достигали до 700, до 750, но в земеделието има един такъв принцип да се гледа период между 5 и 10 години. В този период между 5 и 10 години има 2 или 3 сушеви, има 2 или 3 много хубави и има 2-3 средни. Затова в рамките между 500 и 550 до 80 кг сме постигнали като пшеница среден добив.
Имате ли кредити? Ползвате ли кредити или в началото на бизнеса е било това?
От първия ден на моя бизнес до момента апартамента ми в банка е ипотекиран, а преди може би 20 дни или един месец последните пари от последния кредит съм го погасил и в момента нямам. Но не е свалена ипотеката от апартамента.
За какво най-често се налага? За нова техника?
За всичко се налага. Аз съм така любител на техниката. Това ми на професията.
Ползвате най-съвременни машини?
Най-съвременните машини имам в своя двор, в стопанския ми двор. С тях моите работници обработват земята и работните места са като в най-модерния хотел. В момента от 4-5 години, може би, усвояваме една система, GPS система, която е за прецизно земеделие. Нали, почти всички трактори са снабдени с такава и работят с точност 2,5-3 см, което спестява много време, много разходи като горива, като амортизация на машините. В момента доброжанското земеделие, както е въоръжено с каквато техника и технологии за производство, съм сигурен, че съперничи с най-развитите райони на Германия.
Самият вие, доколкото знам, се осланяте непрекъснато на съветите, на опита на научните работници във вашата сфера. Ползвате опита на служителите в Добруджанския земеделски институт в генерал Тошево. Трябва ли да се разчита във вашия бизнес на науката?
Няма област в живота, в която, ако не присъства науката, да има просперитет. В последните години образованието и науката някъде са изтикани в ъгъла. Идват правителства, сменят се и всеки декларира, че науката е приоритет, а пък в следващия момент няма пари за наука. Науката в лицето на Добруджанския земеделски институт има най-голямо значение за това състояние на Добруджа, като ниво на и култура на земеделие.
Имате две деца, син и дъщеря. Те ще продължат ли започнатото от вас? Включват ли се в семейния бизнес?
По принцип, цялото семейство работи в фирмата. И моята съпруга, и сина ми, и дъщеря ми, сестра ми, брат ми.
Поддържате ли висок стандарт на живот? Чувствате ли се неудобно, че околните биха могли да ви завиждат заради това, че изкарвате пари, че можете да си позволите много неща, които другите не могат?
Вижте, аз в моя живот съм нямал Вуйчо, владика. Баща ми е овчар, още е жив на 88 години. Майка ми имаше четвърто отделение образование, колко да ми напише едно писмо, когато бях войник. В рода си нямам хора, които да са ме уреждали. Всичко съм постигнал с собствен труд, с много труд. Особено след 92-а година с моята съпруга работихме, може да се каже, денонощ.
Сега колко продължава работния ви ден? Колко
час? Работния ден аз не съм го запомнил преди 9-10 часа да приключи вечерта. Даже и тук преди няколко дена един колега се пошегува, вика: вие да не се мислите за богати хора, вие казвате роби на вашите работници. Аз не бях се замислял до този момент за това нещо. Защото аз през цялото време, откакто съм започнал да работя, моя съзнателен живот, не обичам да оставя работата така, че работата да ме движи. Винаги аз съм искал да бъда преди нея и аз да я ръководя. И на работниците си никога не съм забавил заплата или ако има нужда за каквото и да било, да му откаже или да не му помогна. В последните, може би, 5-6 години, когато се смениха цените, когато влязоха по-хубави хибриди, като слънчогледови, царевични хибриди, от които ние произвеждаме действително по-високи добиви. И тук от 3-4 години се смениха и цените в международен мащаб. Просто се видяхме с пари.
В какво ги влагате? Отново в бизнеса ли реинвестирате или в къщи, имоти, коли?
Преди всичко в бизнеса ги реинвестираме. Купил съм си един автомобил Mercedes Jeep на лизинг 4 години. Изплатих го, сега в момента вече не е моя собственост. Виждам, че нещата се изкривиха в обществото и много хора нямат средства да преживеят, защото не се стремят да се трудят. Или стремежа им да се трудят е ограничен от това, че не са се образували достатъчно, когато е било времето да се образуват.
Накрая да ви питам, за какво си мечтаете? Остава ли време за мечти от много работа?
Остава. За много работи съм си мечтал. Това, което ми е било най-голямата мечта, моите деца да са около мен и да работят заедно с мен, съм го постигнал. Преди 97-ма година си помечтах да си купя, защото господин Клачев тогава имаше 5 фенда. Закупих ги наведнъж.
Чисто. Какво е това?
Това е трактори немски. От една елитна марка. И аз казах тогава, аз поне един да мога да си купя и да аз да си го карам и да обработвам земята. Станаха така нещата, че в момента и аз имам сега 5 фенда. Значи ми се избъднала една от моите мечти. А най-голямата, вие казах, децата ми да ги виждам около мен, да работят.
За пътешествия, за почивки, не си ли мечтаете?
Ние с моята съпруга сме привързани към българското. Декември месец ходим на планина в България. През пролетта ходим пак по планината. На 3 март ходим на Шипка и на Узана в Гаврския Балкан. Ходил съм почти в цяла Европа, във всички държави. Само в Швейцария не съм ходил и сега съм казал на дъщеря ми да организира, да отида да видя прословутата Швейцария, защото сигурен съм, че България е по-хубава като даденост, като природа, като климат. Единственото, че ние, българите, не се уважаваме един друг. Ако променим морала, който в момента почти, не знам, има ли го, и да може всеки човек да уважава другия, както себе си уважава. Гарантирам, че България ще бъде най-хубавата държава в Европа.